Ni ravno znano, kako sem ubil starega, kako sem vzmlel čeljust z lopato.
V nekem kraju v Manči, ki se njegovega imena ne maram spomniti. Kam? Zdaj? Kdo? Zdaj? Kdaj? Zdaj?
Moja bodočnost se imenuje Edi.
Da se ljubim kot kanarček, ki je navrgla.
Zborovska dekleta so osivela.
Čekaj.
Tu pa tam. To nedeljo ob 18. samo na Radio Študent.
Lepo pozdravljeni. Pravkar se začenja nova oddaja Tu pa tam s svežim mesom ameriškega literarnega življa. Imeli bomo kaj pokazati in že danes začenjamo precej eminentno in za slovensko območje žal tudi popolnoma ekskluzivno. Gospe in gospodje, David O.
Underground hush-hush avtor že od 70-ih let naprej zelo uniformno združuje svoje fene. 1972 je bila letnica izida Motormana, katerega izrezek bomo poslušali čez nekaj minut in potem pa res dolgo nič. Knjiga je bila v kratkem razprodana in krožila po piratskih fotokopijah, kot se za kultno umetnost pravzaprav tudi spodobi. Nedavni ponatisi prav tako nimajo težav najti pot ven iz knjigaren. The Age of Sinatra iz leta 2004 je iz Owla napravila živo literarno legendo. Sledil je še Peace Town Chaos, ki zaenkrat zaključi trilogijo o Moldenkeju, ki se sicer v tretjem delu pojavlja ne kot protagonist, ampak le kot gostujoči artist.
Owlov svet je distopija, ni znanstvena fantastika, je preganjavica, ni pa krimič. Je časovno in fizikalno totalno razštelana gmota besed. Ta gmota nekako paradoksno ohranja superetične vrednote pridnega krščanskega sveta. Podoben je Flann O'Brienu in tretjemu policaju, ki sreča Maurico težnosti, se spusti čez Kavel 22 in vmes pozdravi Kafko, se dobro razume z albansko palačo sanj, ampak je obenem popolnoma izviren kos pisanja.
David Owl pa naj bo dovolj o njem zgolj to, da je avtor teh prima knjig in da je včasih delal za Williama Burrowsa na njegovem posestvu. Urbana legenda pravi, da je vsako jutro zapisoval Burrowsove sanje, ampak to ostaja zaenkrat nepotrjeno.
V slovenščini ga ni moč dobiti, pa pravzaprav tudi v Sloveniji v kakšnem drugem jeziku ne. Izpustile so ga vse zbirke in podobni nabori sodobne proze, tudi Blatnik na svojem sprehodu po malo bolj alternativni in žanarski ameriški literarni sceni iz druge polovice prejšnjega stoletja, ki jo našteva po svojih sicer zelo temeljitih labirintih iz papirja.
Naslov romana je Motorman, kar bi v slovenščini pomenilo toliko kot stari izraz za strojevodjo. Protagonist je Moldenke, fant s štirimi ovčjimi srci, ki v svetu dveh sonc, mnogih lun in želatinastih androidov beži pred vse vidnim velikim bratom. Pomaga mu njegov učitelj, znanstvenik Bernhard. Ni znanstvena fantastika, obljubimo. In zdaj odlomek iz strojevodje.
Moldenke je čepel kot kokoš v svojem stolu, v temi premleval stvari in žvečil kamnit zobotrebec. Vrata so se napol odprla in razkrila obelisk ključi iz hodnika in potem je vstopil Bernhard s prižgano žigalico. Bernhard? Bernhard, si to ti?
Moldenke? V žigalico je držal nekaj centimetrov od Moldenkove brade. Zakaj živiš takole, Moldenke? Vsak mesec si bolj podoben podgani. Koliko ti plačujejo, da živiš tukaj? Voham urin, kje je slama? Vžigalica je ugasnila, prižgal je novo in jo pomikal gor in dol, da si je ogledal Moldenka v polni velikosti.
Bernhard, vesel sem, da te vidim. Usedi se kam, pogovoriva se. Mislil sem, da si z Eaglemanom na deželi.
Saj sem bil. Na deželi sem bil, ampak zdaj sem v mestu. Premikam se, kot mi narekuje razpoloženje. Razpoloženje je reklo mesto. In tukaj sem, bubrek v loju, kot pravijo. Zakaj netim ožigalice? Prižgi luči.
No moram, ne delajo. Ena izmed stvari, v katerih sem se hotel pogovoriti s tabo.
Kaj pa jaz vem o elektriki v praksi? Kaj naj rečem? Ni moje področje.
Ne. Skrbi me, zakaj ne delajo, ne da ne delajo. Bounceovo maslo se mi zdi.
Bounceovo?
Se poznaš tipa.
Bounce. Ja, poznam bounca. Zagotovo je kaka sveča to dokoli. Imaš kako svečo, Moldenke? Kakršen koli vir svetlobe?
Bojim se, da ne, Bernhard. Povej mi, kaj naj storim. Ne poznam nikogar drugega, ki bi mi lahko svetoval. Kaj naj storim glede bounca?
Kakšen mesec je za mano, Moldenke, kakšen mesec. Moje staro srce ne bi preneslo še enega podobnega. Preveč smodnika za stari pihalnik in tako dalje. Včasih razmišljam, da bi pustil vse skupaj in se upokojil. Seveda, vedno kdo poseže vmes in me opomni, da se nimam od česa upokojiti. Zato se nikoli ne. Nadaljujem s klapčevanjem in živciranjem za brezvezne stvari. Izmozgan sem. Sistem propada. Nameravam se čim prej vrniti na deželo. Tam včasih slišim ptičje petje. Spomni me, da sem še živ. Čemu je sploh vse skupaj pomembno?
Na, usedi se, Bernhard, govori.
Kam, Moldenke? Je kaj stolo v tem podganjem gnezdu? Kam naj sedem? Moldenke je ždel na edinem stolu.
Vzemi tale stol.
Ne, Moldenke, ostani kjer si. Potrebuješ počitek, mlad si še. Počivaj, dokler lahko. Čakajo na same norosti. Še ena ožigalica je ugasnila. Vsaka luč je boljša kot nič. Kadila bova cigare. Bernhard je prižgal dve modri cigari zadnjo ožigalico in podal eno Moldenkeju. Izvoli, Moldenke, puhaj močno in enakomerno. Približala se bova eden drugemu in hitro puhala. Bernhard je pokleknil, da je izenačil svojo višino z Moldenkejevo. Moldenke je ostal v stolu. Preiskovala sta eden drugega v valujočih oranžnih sojih luči, skozi dim in solzne oči.
Bernhard, morda sem prelomil neke vrste nenapisano pravilo. Nisem povsem prepričan.
Torej, če ti nisi prepričan, kako naj jaz potem to vem? Kako lahko sploh govoriva o tem? Povej mi kaj več, Dinki.
Mislim, da sem odprl par bounceovih želatincev, ampak nisem prepričan.
Nisi prepričan?
Ne, ker sem žvečil krampe. Videl in občutil sem skozi bombaž. Nisem prepričan.
Povedal sem ti glede krampov, a ti mogoče nisem?
Si.
Enega si imel v ustih, ko sem prišel noter. Reci, da nisi.
Nisem.
Torej si dvema želatincema odprl glavi?
Mogoče sem, ja. Spomin imam poln luken.
Ampak spomniš se vsaj česa?
Ja, zbudil sem se z njim. Predvsem močan je bil. Pregledal sem svoje obleke, avto. Definitivno je bila tam želatina, pa tista peresa.
Ja, s čim pa si ju?
Morda sem uporabil svoj odpirač za pisma.
Ga lahko vidim.
Moldenke mu je dal odpirač za pisma, preprosto kromasto stvarco s spiralami. Povohal jo je, se je dotaknil, jo vrnil. Cigari sta bili napol pokajeni.
Rekel bi, da si ju, ali da je nekdo s tvojim odpiračem za pisma, pri čemer je nosil tvoje obleke in vozil tvoj avto, eno ali drugo. Ne vem, kaj naj ti rečem, Dinky, Bounce ima velik vpliv.
Pomagi mi, Burnhead.
Ne vem, Moldenke, res ne vem. Lahko pa sem tvoj prijatelj, samo znanstvenik sem, imam svoje meje.
Bi moral bežati?
Na tvojem mestu bi se za nekaj časa kar potuhnil.
Kaj naj storim?
Na tvojem mestu nekaj časa ne bi storil ničesar.
Mežikala sta, kašljala. Cigari sta ugasnili. Bernhard je odšel k lini.
Evo ga, mesto, strehe mesta, spet nazaj v mestu. Moje razpoloženje se spreminja hitreje, kot sem pričakoval. Moral se bom napotiti nazaj na deželo.
Bernhard, vstani še malo.
Ne. Poskusi me čakajo, podgane in zajce pa tudi, da jih nahranim. Saj poznaš dril.
Odhajaš?
Ja, prišel sem samo, da ti prinesem pismo, ki sem ga napisal in pozabil odposlati. Pomislil sem, da bi ga dostavil kar osebno, ko sem bil že ravno v mestu. Morda sem poslednjič tukaj. Moje mestno razpoloženje se me te dni loteva redkeje in redkeje in počutil se, kot da sem tu zadnjič.
Moldenko je izročil pismo.
Morda je malček staromodno, kot pravijo.
Vseeno ga bom prebral.
Torej, Dink, se vidiva kaj naokoli. Če potrebuješ kakršen koli na svet, me kar pokliči. Ne klamaj okoli negotov o stvareh. Pokliči me.
Sva prijatelja, Baronhead?
Seveda sva, Dink. Dvojno oklenjena srčna druga. Se vidiva. Odšel je in mehko zaprl vrata za sabo.
Odtipkal je 555-333, 555-333, 555-333.
Perenbergova urarna in čevljarna. Bounce pri telefonu.
Gospod Bounce?
Aha.
Sem pomislil, da bi poklical in razčistil nekaj stvari.
Kdo pa kliče?
Moldenke.
O, Moldenke. Nisem prepoznal glasu. Polipi v grlu, je to razlog? Ne bi smel toliko dihati, fant. Nosi gazo, zakaj misliš, da vam jo delimo? Kaj hočeš? Zelo sem zaposlen tele dni.
Kot sem omenil, sem pomislil, da bi poklical in nekako...
Sem slišal že prvič, pojasni.
Torej, pravzaprav ni kaj pojasnevati, gospod Bounce. Če bi že moral kaj reči, bom rekel, da preizkušam, mečem vabo.
Ne govori mi, kaj naj rečem.
Sej nisem.
In ne boš.
Ne bom.
Prihodnost leži pred nami, fant. Visi v zraku kot nevihta. Pripravi si zavetje, prenehaj s prenažiranjem, nehaj s svojim brezciljnim scanjem. Zbiraj stvari, zapni si plašč. Pripravi se.
Gospod Bounce?
Ja?
Recimo, da čez nekaj minut, recimo, da ostanem iz svojega stola in grem proti vratom, odprem vrata, stopim na hodnik, grem dol po stopnicah, skozi glavni vhod in ven na cesto. Kaj potem?
Ne trudi se, prijatelj. Ne boš prišel dlje od odprtih vrat. Svojega človeka imam na hodniku. Ne bo ti uspelo. Ostani tam, kjer si.
Vse me že boli.
Vse ga že boli.
Zaležanine imam zadaj na stegnih.
Zaležanine ima zadaj na stegnih.
Cele prepovedi mi niso preveč všeč.
Nisem mu preveč všeč. Moldenke, zdelal si dva od mojih najboljših terenskih delavcev. Pričakuješ udobje? Pričakuješ, da te bom pustil pri miru? Moldenke?
Kaj?
Poglej dlan svoje leve roke.
Ne morem, ni luči.
Počakaj sekundo, jih bom vklopil za minutko. Luči so zablinkale in se prižgale. Moldenke je vstal, nogi sta bili trdi, brez krvi. Ponovno je sedel. Hladilnik je mrmral. Radio se je prižgal, grelec je zacvrčal kot taščica. Na preprogi na hodniku so se zamenjale stopinje. Nekdo v stavbi je potegnil vodo v stranišču.
Ste vi to storili, gospod Bounce? Ste vi prižgali luči? Je moja elektrika nekako napeljana preko Fernbergove urarne in čoljarne?
Poglej levo dlan, Moldenke. Pogledal je dlan.
V redu, Bounce, gledam. Kaj zdaj?
Jo gledaš od blizu?
Toliko blizu, kot lahko, glede na okoliščine.
Kakšne okoliščine?
Sluz se mi nabira v enem od očes. Cementno zaprto je.
Nosi očala, fant. Zakaj misliš, da vam dajemo očala? Torej, drži dlan na vzgor in glej še dvakrat natančneje. Moldenke je storil naročeno. Gledaš dovolj natančno?
Gledam, gledam.
Bodi pozoren na površinske pogoje, lastnosti kože, take stvari.
Moldenke je preučil dlan. Luči so se pojačale, radio je bil glasnejši. Zuno je začel pihati veter. Vrata hladilnika so se odprla in zanihala nazaj na ležajih. Vremensko poročilo se je zaslišalo po radiju.
Možne so suhe nevihte na področju Podolja. Poročila niso potrjena, predvidevajo se močni vetrovi, prozornjaki delajo nadure, nič uradnega. Poslušajte še naprej, ostanite mirni.
Si slišal to, Bounce?
Ja, sem. Precej dobra napoved. Mi je všeč. Kaj je zdaj z dlanjo? Si jo dovolj dobro ogledal?
Mislim, da.
Dobro, zdaj pa poglej v žep na boku, ki se ujema z dlanjo, ki si jo ravno kar ogledoval tako namerno. Moldenke je pogledal levi žep in ga preiskal. Preišči žep, Moldenke.
Sega.
Videl je briljantino, viseče nitke in umazanijo.
Dobro, povej mi, kaj vidiš? Moldenke mu je povedal, kaj je videl. V redu, ponovno se zazri v dlan. Ponovno se je zazrl v dlan. Si že? Super, zdaj pa vtakni dlan v žep skupaj z roko. Roko je vtaknil v žep skupaj z dlanjo. Je globoko noter.
Je, ni preveč enostavno izvajati tole sede.
Bo že moralo biti v redu, zdaj pa jo izvleci. Izvlekel jo je. Je zunaj?
Ja, zunaj je.
Odlično, fant, zdaj pa mi povej, kaj si se naučil iz tegale.
Mislim, da sem se naučil, da dlan ostane med tem, ko se žep obrabi. Koža se obnavlja, blago pa ima enosmerno usodo, nekaj takšnega. Naučil sem se nečesa v tem stilu, imam prav?
Si kar blizu, si kar blizu. Ha! In potem pravijo, da je stari Bernhardt veliki znanstvenik. Se sprašujem o njegovem učencu. Moldenke, pameten dečko si, čisti razum, skoraj nedotaknjen, bela luč in tako naprej. Verjetno bi te imel rad, Moldenke, če bi bili časi pravi. Svojo umetno vagino bi si pripel zate. Lahko bi izvrnila kakšno pivce in gledala nogomet. Če bi bile stvari le nekoliko bolj jasne ali pa veliko bolj razpuščene kot so, kdo bi vedel? Jasno, da nosim malo rdečila. Jasno, da sem kopal krompirje ven iz smetnjaških ribov. Jasno, da sem igral nekaj nogometa. In kje se vse skupaj konča? Pri grlu, polnem polipov in paru umetnih oči. Moldenke, drsiš navzdol. Nisem tvoj prijatelj. Preizkus je končan.
Poslušali ste odlomek iz romana Strojevodja ameriškega avtorja Davida Owla, ki je uvedel novi ameriški cikel oddaje Tu pa tam. Izbor, prevod in spremno besedilo tokrat Andreja Rauh, interpretacija tegla je Norok, tehniciranje Linč, urajanje pa Petra in Andreja. Tu pa tam in drugi del ameriškega cikla bo na sporedu čez 14 dni z odlomkom iz romana Atomic Aztecs avtorja Sešu Fosterja. Lep pozdrav!
Ni ravno znano, kako sem ubil starega, kako sem vzmlel čeljust z lopato.
V nekem kraju v Manči, ki se njegovega imena ne maram spomniti. Kam? Zdaj? Kdo? Zdaj? Kdaj? Zdaj?
Moja bodočnost se imenuje Edi.
Da se ljubim kot kanarček je navrgla.
Zborovska dekleta so osivela.
Čekaj.
Tu pa tam. To nedeljo ob 18. samo na Radiu Študent.